Дух одвічної стихії. Жорна ХХ століття, стесані й порепані від перемелювання людських ілюзій і доль, здавалося б, можна відправити до музею знарядь, котрими невблаганний час шліфує людську цивілізацію. Якби не зазубрини, залишені на холодній поверхні тими, хто виявився міцнішим, хто ламав триби й зупиняв механізми нелюдських експериментів собою, силою свого духу. Серед таких крем'яхів на видноколі сотні літ, що проминули, височіє постать художника Ніла Хасевича з Волині. Височіє так, як над старою втомленою Європою химерна тінь Дон Кіхота. Видніється, як один маленький проти великого світу неправди, як один у полі воїн проти закутих у крицю полчищ, як той один, що гори ворушить. Це той, на якому репнули старі жорна століття. Ми бачимо Ніла Хасевича, обіпертого на примітивний дерев'яний протез із долотом у руках, бо час не дав йому ні якісних пензлів, ні мольбертів, ані розкішних художніх салонів. Він щойно вийшов із вологого зимного схрону, як і всі ми. Хасевич дивляється в роки, щедро засіяні тринням людської марноти, і, може, шукає на обрії обриси старих волинських замчищ, за якими відніються золоті бані церков столиці, матері городів руських. Він стоїть над могилами побратимів і втомлено споглядає на своє сталеве творче знаряддя, чи потрібно воно іще. І напевно, що з його уст понад сьогоднішнім світом віртуальної людської суєти зринають старі, неначе різцем викарбовані на живому тілі епохи, пророчі слова «Я – дух одвічної стихії, що поставив тебе на межі двох світів творити нове життя». Хасевич – митець, як явище, котре доводить віковічну істину про народ, який непередбачувано вибухає дивовижною концентрованою енергією, даруючи світові великих людей. Народившись 25 листопада 1905 року в мальовничому поліському селі Дюксин, що на Костопільщині, він, як і у свій час Тарас Шевченко, не мав, окрім злиднів, нічого, лише дарований Всевишнім талант. Батько художника, диякон Антон Хасевич, очевидно, намагався дати своїй третій дитині шанс на виживання в цьому світі, посилаючи до Рівного. І там, у приватній майстерні іконописця Василя Леня, хлопчина з дивним іменем знайшов розуміння самого себе і свого покликання. Сучасні біографи Ніла Хасевича зазвичай згадують трагедію, що трапилася у 1922 році з Нілом та його матір'ю Феодотією на залізничному переїзді поблизу Рівного, як нещасний випадок, що призвів до каліцтва. Однак у цій фатальній історії виразно простежується хода непередбачуваної долі. В тому страшному зіткненні вбогої підводи з поїздом гине мати. Майбутній художник втрачає ліву ногу, отримує саморобний протез і путівку в світ мистецтва. Саме так, путівку, бо скромну компенсацію, отриману від французької компанії, яка володіла залізницею, Ніл витрачає не на побутові потреби, не на ліки, а на вступ і навчання у Варшавській академії мистецтв. У 1925 році Хасевич отримує атестат про закінчення навчання у Рівненській українській гімназії, прокладає шлях до Варшави, де невдовзі, в 1926 році, стає вільним слухачем академії. Той період – ще одна ілюстрація про злидні й багатство душі в книзі життя. Волинянин Петро Мегік, що навчався в академії разом із Хасевичем, згадує, що Ніл пильно вчиться і неймовірно матеріально бідує. З дому допомоги немає, бо там злидні ще гірші. Можна собі уявити тогочасну Волинь і тогочасну Варшаву. Навряд чи юнак із дерев'яним патиком замість ноги міг аж так тішитися зі свого перебування у столиці окупаційної держави, звідки сморід шовінізму долітав аж до рідного Дюксина. Але маймо на увазі, що не тільки він, а сотні молодих українців намагалися використати свій шанс на освіту, вишкіл на чужині, щоб повертатися і будувати власну державу. То була велика ідея фікс цілого покоління. Вона вже нуртувала не лише в лавах підпільної української військової організації та інших патріотичних структур. Молоді люди хотіли бути лікарями, інженерами, військовими, власне митцями, щоб повернутися додому і творити нове життя. Вони вірили, що Україна буде, і для неї потрібні освічені люди. Крізь пелену літ погляньмо, що ж малює вічно голодний волинянин у стінах Академії штук пенькних. Не портрети Пілсудського, ні. Він створює зображення Володимира Великого і гетьмана Мазепи. І нам залишається лише шкодувати, що ті ранні його роботи не дожили до сьогоднішнього дня. Він заглиблюється у дивовижний світ книжкової графіки, вивчає кирилицю і гусячим пером переписує пересопницьке Євангеліє, тільки для того, щоб відчути суть створення літери як мистецького явища. Перебуваючи під впливом графіки Юрія Нарбута, молодий митець відкриває для себе лаконізм і глибинні символіки екскалібриса. Серед тогочасних наставників митця – живописець, професор Мечислав Катарбінський та відомий польський графік Владислав Скочиляс. Однак, навчаючись чужого, Ніл Хасевич і свого не цурається. Саме там, у чужій Варшаві, митець спілкується з великими українцями, сенатором Сейму від Волині Степаном Скрипником, майбутнім патріархом УАПЦ Мстиславом, письменником Юрієм Липою, одним із лідерів ОУН Степаном Бандерою, президентом УНР в екзилі Андрієм Лівицьким. Мистецьким гуртком «Спокій», секретарем якого був Хасевич, опікується митрополит Андрей Шептицький. Без сумніву, таке оточення стало справжнім подарунком долі. Воно дало художнику той хліб духовний, без якого неможливо уявити Хасевича як постать на тлі епохи. У 1931 році Ніл Хасевич створює картину «Прання», за яку отримує відзнаку Ватикану. Цей і наступні роки – період яскравого творчого підйому біографії молодого митця. Разом із друзями-гуртківцями бере участь у ними ж організованих виставках творів. Його живописними та графічними роботами захоплюються поціновувачі мистецтва у Варшаві та Празі, Берліні та Львові. Ось лише короткий перелік цих заходів. Четверта виставка «Анум» у Львові, 1933 рік. Виставка Українського товариства прихильників мистецтва в залах НТШ у Львові, 1933 рік. Виставка Української графіки у Берліні та Празі, 1933 рік. Ретроспективна виставка Українського мистецтва в Українському національному музеї Львові, 1935 рік. Виставка Української графіки у Римі, 1938 рік. Виставка «Спілки праці українського образотворчого мистецтва у Львові» 1942 року. Загалом художник із 1931 по 1942 року брав участь у 35 виставках. Окрім вищезгаданих міст, ще були Лос-Анджелес і Чикаго, звідки, на жаль, так і не повернулися його живописні полотна. Водночас Ніл розуміє й свою просвітницьку місію, створює абетку для українських школярів, бере активну участь у діяльності Варшавської української громади. В цей період Ніл знаходиться ніби на роздоріжжі перспектив – займатися так званим чистим мистецтвом у загальноєвропейському контексті чи поринути у вир громадської діяльності, вкладаючи в патріотичні справи свій талант. Згодом в одній із своїх газетних публікацій Хасевич напише: «Малюнок є правдою абсолютною, а мову правди треба вчити скрізь і завжди. Це єдина мова, якою можна висловити все». Так, пророкуючи собі майбутнє, у 1935 році закінчує Варшавську академію мистецтв з твердим наміром повернутися в рідне село. 1939 року обмеженим тиражем у тій такій Варшаві, з'являється друком книжка його екслібрісів під назвою «Книжкові знаки Ніла Хасевича». Видання самою долею приречене стати раритетом. Лише 200 примірників, 25 з яких іменні, інші пронумеровані, власноруч підписані Хасевичем. Хасевич повернеться в Дюксен. Його приймуть із тихою повагою, як вченого мужа. До поскрипування його протеза прислухатимуться в місцевій церкві та муватимуть подих, коли він читатиме апостола. Хасевичу довірять судити. З ним охоче працюватимуть у місцевій просвіті, читатимуть його публікації в газеті «Волинь», що під орудою письменника Уласа Самчука стане опорою українських патріотів. Художник пробує себе в царині ілюстратора книг та періодичних видань, журнал «Орленя» та інші. Усе це буде, аж поки до Дюксена не увірвуться окупанти, не підпалять його. Підпалять, розтопчуть, розтерзають усе, що було близьким і рідним, увесь світ, і в тому пеклі розтане остання крапля сумнівів. Прийде 1951 рік, і новий окупант, шаленіючи від безсилої люті, шепітиме. Ці малюнки підкидаються до посольств, делегатам сесії Генеральної асамблеї ООН. Задум провокаторів – переконати громадську думку Заходу, що в Україні немовби йде масова збройна боротьба проти радянської влади. Завдання – розшукати автора малюнків і припинити його антирадянську діяльність. Як найбільшу цінність нестимуть прості, часто неграмотні волиняки до тієї школи шматки деревини, гільзи від снарядів та інший, здавалося б, непотріб. І там, на лісових галявинах, під свіжотесаним перекриттям підземних криївок Байзот, вирізьбіть своїм долотом зображення Сталіна, трон якого втопає у горі людських черепів, а хлопці, навчені майстром, розпиляють гільзи, зроблять із них ордени для українських героїв. Вони різатимуть живе словом правди на дерев'яних дошках і, не маючи інших засобів, створять небачений досі феномен повстанського андеграунду – мистецтва зі схронів. Потім, коли вояків української повстанської армії поливатимуть брудом і брехнею, їхні твори стануть аргументом, проти якого нема аргументів. Сьогодні важко собі уявити український визвольний рух без Ніла Хасевича. Настільки органічно він вписується в плоть цієї жорстокої, безкомпромісної війни за Україну. Але доля художника є ще й доказом того, що українські повстанці боролися в окупованій Україні у 50-х роках, коли комуністичні пропагандисти уже звітували про повний розгром УПА. Чи не тому роздратовані діяльністю митця-підпильника совєтські каральні органи у травні 1951 року розіслали той циркуляр про необхідність знешкодження Хасевича? Друзі митця ще встигли на водохреще 1952-го розкидати листівки з гравюрами у Сухівцях тодішнього Клеванського району. А 4 березня Ніл Хасевич разом із двома підпільниками прийняли смерть в оточеному бункері гідно і безкомпромісно, так, як відходили у вічність сотні борців за незалежність України. Шлях людини, обдарованої талантом, до творчої досконалості пролягає непросто. Іноді це пов'язано з неабиякими випробуваннями. Нілові Хасевичу довелося змагатися з долею із тих двох шляхів, які простеляє Господь перед кожною людиною. Він вибрав вужчий і складніший, але то був шлях честі. З гравюр митця дивиться на нас дивовижне покоління окрилених молодих людей, котрі пішли вузькою біблійною дорогою, ігноруючи протоптані мільйонами шляхи рабського пристосування, продажності, підлості і байдужості. Багато хто ще, може, поки не усвідомлює того, але й ми дивимося крізь них у легенду армії непокірних. І там, серед хлопців і дівчат, від котрих лишилися тільки псевдоніми, бачимо скромну постать художника Ніла Хасевича, того, хто вкарбував у цю легенду наші душі, того, хто створив дереворит епохи. Матеріал взято із книги «Ніл Хасевич. Воїн, митець, легенда», автор передмови і упорядник, письменник, лауреат премії імені Василя Стуса Андрій Криштальський.